Tere kuulema 4227. keskpäevasaadet on kolmapäev 30. detsember, millest täna räägime. Milline oli lõppev aasta Muhu vallale, seda küsime telefonitse vallavanem Raido Liitmäelt. Vaukeskuses on täna ka tantsuõhtu ja lähemalt räägime sellest projektijuhi Heli Jalaka ja õhtukülalise Sergei Maasiniga. Ja metsandusteemal jätkame esmaspäevases saates alustatud juttu aktseseltsi Timbernõukogu esimehe Toivo Asmeri ja metsandusspetsialist Kristel Asmeriga. Ja meie väike aastalõpu ülevaade naabersaarte saavutustest lõppeval aastal jõuab täna finissi sirgele ja telefonil on Muhu vallavanem Raido Liitmäe. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No muhulased, ma võin kohe öelda, mille poolest lõppevasta teile hea oli, te pidasite ära oma 30. sünnipäeva, mis nõudis ikkagi ka teatud sellist kodanikujulgust ja pealehakkamist ja seda ju muhulastel jagub nii ühte kui teist.
No jah. Eks ta tõsi ja see on, et see 30. juubel oli ja sai ka minu mõelest päris väärikalt peetud, et jah, mitte traditsioonilises spordihoones ja siseüritusena, aga liiva eelmise aasta vast valminud keskuse alal ja minu mõelest oli see väga, väga meeleolukas pidu ja võibolla selles mõttes see korona on jälle ka, noh, kui midagi positiivset leida, siis ta on sundinud inimesi natukene teistmoodi mõtlema ja võibolla need mõned uued harjumused ja tavad saavad ka just sellest ajast nagu alguse.
Nii et kui parafraseerida minu eelmiste valdadega tehtud ja saartega tehtud intervjuusid, siis et kui küsida nii, et kas meil, kui COVIDit ei puuduta, kas meil siis on üldse millestki rääkida? Õnneks on?
No on ikka. Eks, meie puhul oli see, me ju ise siis juba eelmise aasta lõpus mõeldes sellele käesoleval aastal, nüüd me ju teatame, meil tuleb selles mõttes natukene rahulikum aasta, et me olime eelnevad aastat päris palju nagu põmmutanud ja investeerinud, et eks nagu koduski, et kui sa oled palju asja valmis teinud, siis natukene tuleb mõelda ja uusi sihte seada ja mis sa salata ka natuke seda vakrabi saad koguda, et siis jälle edasi minna, et aga ei, mis me siin plaanisime, natuke tegime lasteaia remonti ja selliseid mustkatteid tegime, et eks need tööd said ikkagi, mis me plaanisime, suures mahus tehtud ja oli ka selline aasta, kus me valmistasime ette hästi palju nüüd järgmine aastate objekte ja investeeringuid ja olgu või meie näiteks üldplaneeringud sai see aasta edasi menetletud ja ette valmistud, nii et kõik selline töö nagu tuleviku nimel oli pigem see aasta.
No me Ruhnu vallavanemaga rääkisime, et nendel õnnestus ka oma rahvaarvu kasvatada ja inimesi vist on peaaegu, et nagu ukse taga ootamas, et oleks ainult eluaset pakkuda, kuidas Muhumaal on?
Oh jah, täpselt sama asi, et noh, tegelikult ju see, kui aus olla, siis betoon betooniks või asi asjaks, aga eks kõige rõõmustavam ongi see sama ikkagi see inimeste arvu kasv ka meie puhul, et ma nüüd küll aastalõpu numbrid on veel vara öelda täna, aga siin eelmise kuu alguses oli meil üle 40 inimese plussis võrreldes aasta algusega.
Ja need ei ole mitte pelgalt ainult sissekirjutused kuskil paperil, vaid need on ikkagi päris lihast ja luust inimesed, kes seal ringi kõnnivad.
Küllab nii ja naa, sest ega ma olen enne küllnud, ega kuna meie lastearv on koolis ja lasteaias sündinud või juurde kasvanud, et ega siis ju tagant järgi sünnitada ei saa, et need on ikkagi olnud reaalse inimesed, kes on meile elama tulnud siin ja see on näitab kas või see, et meie see eelmise aasta lõpus vastu olnud korterelamu, et noh, praegu see on ilusti kõik korterid on rahvas täis ja järjekord on ukse taga.
No sa mainisin siin juba investeeringuid järgmiseks aastaks suured tööd ootavad ees, mis siis, millest me järgmise aasta lõpus võime raporteerida?
Jah, noh, eks järgmest ongi jälle, meil on siin oma kuskil 3 miljonit eurot, on jälle üle miljoni investeeringuid, et ja noh, rõõm on just need sellised väga meile arengumõttes tähtsad objektid, et on see siis liiva katlemaja või liiva puhastusseadmed, et Nendel on, mõlemal on nagu ikkagi nii-öelda toetused peal ja noh, muidugi tuleb kui päris kopsakas summa vallaelarust juurde maksta, aga need tööd on jah, mõlemad järgmise aasta plaanis.
No sa neilisid praegu väikse konksu alla, et me ikkagi räägime sinuga järgmise aasta lõpus ka samal teemal umbes samal ajal.
No, kes teab, muhu vald on ikka alles.
Ei, vald on kindlasti alles ja ma loodan, et suure tõenäosusega on vallavanem ka alles ja sama sisikus.
No, see on järgmise sügise teema.
Nii, mis puudutab nüüd seda krabiseva kogumist, kuidas sel aastal õnnestus ettevõtjad on olnud üsna keerulises seisus? Mõned eriti keerulises ja mõned vähem keerulises, aga päris mööda pole ju see viirus läinud kellestki. Kuidas muhu raha laekumine on?
Jah, ta on õnneks ikka positiivse märgiga võrreldes nüüd üleilmise aastaga, et selles mõttes nagu ei ole ju midagi väga halvasti. Et, ja õnneks ka meie ettevõtjad, noh, meil on ju enamus on väike ettevõtjad suht paindlikud, et kindlasti jah, oleks see korona nüüd suvel edasi olnud need piirangud, siis oleks olnud väga keeruline, aga õnneks see turismisektor ikkagi siin ju kevade poole kosus ja suvi ei olnudki nii nutune kui varta oli, et vastu pidi, et pigem siin mõni oli väga, väga õnnelik selle suve üle. Aga jah, ei, ega siin ju kindlat ja sellist ei ole midagi, et loomulikult on nendel raske ja aga muuled on tublid.
No ja ega valla võimul ju ka ei ole mingisuguseid selliseid ime vitsakesi, millega seda olukorda parandada, et see ongi ei, keeruline no, lugu, jah?
Loomulikult, noh, tänu, et nüüd riik tuli appi siin kevadel suvel väikse pisku, et see oli abiks ikka väike ettevõtetele kindlasti, et ja noh, me siin kas või ise, et siin kui aasta lõpus oli vaja kas koostavartilt või kellegi kingitusi ja et me ossime neid kohalike ettevõtjate käes, et noh, olgu või selline väike tugisi. Uh-huh.
Aga järgmiselt aastalt, mida sa kõige rohkem ootad?
Noh, eks nagu kõike, eks me ootame, et eks need piirangud, et need laseks ikkagi elada ja normaalselt areneda, et eks see kõige suurem ootus ju ikkagi on, et ja loomulikult, et me terved kõik püsime, noh, need on ju kõik omavahel siin seotud.
Aga aitäh selle intervjuu eest, olge ise ka tublid ja terved ja loodame, et uus aasta toob ainult häid sõnumeid ja muhulased on alati hakkama saanud igasuguses olukorras, loodame, et nad saavad ka seekord.
Just, kindlasti kohandume ja kõikile kena aasta vahetust ja kõik head uuel aastal.
Aitäh, telefonil oli Muhu vallavanem Raido Liitmäe.
Näen jälle roose, nii tuli punasel mu ees on roosi. Näen jälle roose, kui mõtled sulle jälle näen roose. Kuigi sügis on ja tiibendist viis ja ette siis ikka jälle näen ma roose. Kui mõtled sulle jälle näen roose. Sellet suvet sain kaasa nii palju head, eks see lõmana armastus meid mõlemaid embas. Ta soojus kannan endas. Hoidsid tantsides hellalt pintsu käed, sinult suuduse kingiks sai ja leegitsevaid roose sügisesse kaasa. Tean oled kõigist kalli mulle, kõik mis on hea minus kuulub sulle, sulle mõeldes kaovad kiire. pikad päevad. Näen jälle roosi, nii tuli punase mu ees on roosi. Näen jälle roose, kui mõtlen sulle jälle näen roose. Näen jälle roose, kui mõtlen sulle jälle näen roose. Mulle järele vaatavad möödujad, neile kummaline näibis see, et lauldes ma ringi käin, nis mõnigi peatuma jäi. Sest nad ei teadis, et halli sügis päeva suve soojus kaasas kanda, endaga meist igaks või. Selle kaasa sa tõi. Tean, oled kõigis kallid mulle, kõik, mis on hea.
Ja me vahetame nüüd teemat. Aasta ei ole veel läbi, selle aasta sisse mahub ka veel üht-teist ja meil on nüüd telefonil Vaukeskuse tegevjuht Heli Jalakas. Tere, kena keskpäeva!
Tere keskpäeva kõigile!
No sinu jaoks on...
Külalistele saarlastele.
Sinu aasta on olnud sel korral ka üsna eriline ja eriskummaline, et isegi kui me nüüd selle COVID-i kõrvale jätame, siis sinul õnnestus sel aastal teha ikkagi väga oluline pööre jälle karjääris ja elus.
No jah, et tähendab, ma ei võta seda võibolla nagu karjäärid, aga kui tegelikult väga suurt väljakutsed, sest... et sellise keskuse käima lükkamine ja juhtimine nõuab ikkagi väga palju ka väga palju uut minult, mida ma ei ole varem nagu elus kogenud ega ka teinud.
No kuidas keskus siiamaani käima läinud on? Aastat on veel poolteist päeva, päris kokkuvõtteid teha ei saa, aga kuidas sulle tundub, kas algus on olnud ootuspäraselt hea või üle... ootuste keeruline?
Ma peaksin ütlema, et tegelikult algus oli väga hea, mis langes kokku esimese kuulivaheaga, kus veel COVID nii kõvasti ei kimputanud ei tallinlasi ega ka saarlasi veel. Ja siis tuli nagu ikkagi suurem langus sellest tõttu, et ikkagi väga palju ka kooliõpilasi ja lapsi, lasteajalisi lapsi, kes meie nagu põhikülastajad ju võiksid olla, ikkagi olid pisavalt ettevaatlikud ja ei ulanud tulla. Praegu on jälle, nagu ütleme, koolivajak taas käes ja ikkagi otsitakse võimalusi. Ja kuna meil on ikkagi väga palju ruumi, kokkupuuted, nagu füüsilisi kokkupuuted praktiliselt ju pole ja väga hästi ventileeritud suur ruum, et noh, tegelikult ja kõik annavad maske, et nad noh, iseenesest on nagu kõik turvanõudud meie majas nagu väga korralikult täidetud, et julgustan küll lapsevanemad tulema meile.
No ja miks ma sulle tegelikult ka helistasin on see, et ma üllatuslikult avastasin, et üleüldise vaikuse ja sellise noh, üsna tühja sündmuste kalendri puhul on ikkagi midagi juhtub. Täna kell 18.30 on Vau keskuses tantsuõhtu ja kestab siis nii nagu seadused ette näevad ja lubavad kella 10 välja.
Ja.
On see võimalik?
Ja meil on väga selline oodatud ja väga armastatud solist Sergei Maasin, kes võibolla rohkem nagu ka tallinlastele ja Tallinna vene ringkondadele tuttav, aga noh, ta on ise ka öelnud, et ta on parem kui Jüri Homenia.
No enne kui sa tale toru korraks üle annad, üks lühike küsimus veel, et kaks varianti, kas kõik kohad on välja müüdud või vastu pidi, mitte keegi ei julge tulla?
No tegelikult on ikkagi västi palju huvi tuntud, nii et me ikka väga loodame, et on maskipall, nagu ta on ohutusnõudet täites, aga parem kui mitte midagi, nii et sellepärast me ikkagi katsetame ja üritame.
Selge. Aitäh.
Ja annan edasi siis Sergeile. Ja.
Tere päevast, Kadi Radio.
Hallo, tere päevast. Keskpäeva saade siin väga hea meel teiega juttu ajada. No, see ei kõla nüüd üldse niimoodi väga, väga viisakalt, aga noh, vähemalt mingis osas me peame nagu sellele koronaviirusele siis tänulikud olema, sest ilmselt 30. Detsembril tavaolukorras meil ei oleks õnnestunud teid mitte mingi väe ja võimuga Saaremaale meelitada, sest teil oleks teid esinemiskohti ja võimalusi must miljoni ja rohkem veel.
No mul täitsa hea meel, et ma olen siin Saaremaal sellel ajal. Eelmisel aastal mul aastavahetus oli Värska spaas ja seal oli teine olukord, seal inimesi oli väga palju, seal oli umbes 250 inimesi, kes tulid Eestimaal, Lätis ja Venemaal seal ja Soomes puhkasid need, et noh, vaadake selline asja, et ma seda siin rääkisin kahe kuuga jooksul, mul oli väga palju niiskene sündmusi, mul oli kontsert Berliinis, mul oli, mina osa võtsin ühes festivalis, kui žürii nagu esindaja Eestis oli, siis me Tais puhkasime kaks nädalat ja siis pärast mul oli Moskva võtted seal Jakubovitsi juures selle imede põld ja kus juures ma tahan öelda, Jakubovits ütles peale seda minu esinemist või isegi ennem, ta ütles, et eesti keel on kõige ilusam keel maa ilmas. O see oli väga niiskene huvit ja väga tähtis. Need, et sellised sündmused mul jooksisid need, et kahe kuu jooksal. Ja mul tegelikult märtsikuus pidi Tallinnas toimuma rahvusvaheline festival, mida ma pidin korraldama Vene kultuurikeskuses. Ja tal muidugi, nad ei tulnud artistid välismaal, sellepärast 18 märts panid kõik kinni. Ja muidugi ja väga keeruline olukord oli teil Saaremaal. Me kõik muidugi selline mandris seal jälgisime, mis moodi see toimub siin teil seda see värk niimoodi siin. No teate, tuleb parti järgmine aasta, loodame, et midagi läheb paremaks ja ma praegu kutsun kõik need, et osam võtma meelelahutuskeskuses Vau tantsuõhtul need, et väga võimalik, et kuskil jaanuari alguses ma tulen veel ükskord siia koos venekeelse programmiga. Täna mul on niiskene eestikeelne kava ja väga palju kõlavad uued laulud.
Suurepärane, teil on muidugi vapustavalt hea eesti keel ka, aga öelge teie vika laulja karjääri jooksul, mis on publiku osas kõige rohkem muutunud?
Tähendab, vaadake selline asja, et ma reisisin väga palju. Selle peale seda, kui mul ilmus eesti keelne esimene plaat pealkirjaga Ema sõna, muuseas, kui ma eksi ja Kadi Radios ja Ahto juures seal need, et oli ka need, et mõned laulud teie raadiojaamas. Ja
on.
Selline lugu nagu Victoria, see on nagu hit, eesti keelne hit. Selle tärv selle laulu ma reisisin terve Eesti maringi siin. Ja praegu mul on selline kava, kus mina, ütleme, katsun rohkem muidugi, kui ütleme, Eesti rahvas on siis rohkem eesti keeles lauda, aga ma pareniskene vene hitid ka vahele ja inimestel on no, täitsa lõbus on sellega need, et ma niiskene võrlemise lõbus ja niiskene aktiivne muusika on.
Suurepärane aitäh selle põguse intervju eest. Tulgu teil ilus kontsert, ilus õhtu ja palju hääd publikut uueks aastaks tervist ja häid laule.
Ma tahan ütelda paar sõnad need, et ma teil saada mõned uued laulud, sellepärast mul niiski need laulud tulid nagu sõdurite, no meie sõdurist niiviisi üks uus lugu ja üldse me Eestima. Et need ma levitan teile edasi ka.
Suurepärane. Aitäh ja kõike kaunist teile.
Kõige head. Suur tänu. Aasta vahetus teile kõigidele.
Aitäh. Telefonil oli Vaukeskuse tegevjuht Heli Jalakas ja laulja Sergei Maasin.
Saabuda võin õige pea, sa jäta lukus lahti uks. Sin ma leian, seda tead, mind juhib igatsus. Kui sinu aknas tull,
ma näen, tean, et ootab kallistus. Kui sinu aknas tuld ma näen, tean, et ootab armastus. Sa ära ütle hei, ole vaja öelda ja on sõnad liiksed meil, su silmist lugeda kõik saan, sest ühte liitnud meid on ju lootus, usk ja armastus. Sest ühte liitnud meid on ju lootus, usk ja armastus. Kui lahkuma ma pean, jääb su juurde minu hing. Kindlalt hoitud see ma tean, sest usaldan ma sind. Kui akna saatmas sinu silmi näeb, tean igatsus meil jääb. Kui akna saatmas sinu silmi näeb, tean, et armastus meil jääb. Sa ära ütle ei, pole vaja öelda ja on sõnad liiksed meid, su silmist lugeda kõik saan, sest ühte liitnud meid on ju lootus, usk ja armastus, sest ühte liitnud meid on ju.
Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külalised. AS Timber nõukogu esimees Toivo Asmer, tere!
Tere!
Ja metsandusspetsialist Kristel Asmer.
Tere!
No nii, me siin esmaspäeval juba selle metsajutuga algust tegime ja nii nagu siis me jääme nüüd traditsioonidele truuks ja alustasime ka ühe ilusa lauluga Lootuse väls.
Jaa, see on Saarse Daniel Varese kirjutatud laul. Mulle endale ka see väga meeldib, Peeter Kaljuste siis alanseeris ja selle lauluga tervitamegi nüüd kõiki saarlasi, kats siis Daniel Varesta ennast ja loomulikult ka muu toredat elaniku minu lava partneist Merleli tead.
Ja me jõudsime eelmisel korral natukene rääkida ajaloost, kuidas AS Timber on alustanud, tegutsenud ja toimetanud ja te ütlesite Toivo kuidagi nii ilusti ka, et Timber on nagu teatud mõttes niisugune sanitar sellel metsandusmaastikul, et kas hakkab tegevus ka vilja kandma, et neid sahkerdajaid hakkab vähemaks jääma?
Hakkab vähemaks jääma, jah. Tõepoolest see on niisugune metsa, nimetame seda metsakaubanduseks. Vaat muidu on öeldakse metsa äri, äri on üks paha sõna, siis kõik ütled ärimed. Metsakaubandus. See toimib ju nii kui nii. Kas timmel on olemas või ei ole olemas. Ja selles mõttes me oleme tõepoolest siin juba nagu välja kujunud positsioonis sellised sanitarid, et kui metsaomanik tahab oma metsa müüa, siis tegelikult peaks ta ju saama ka sellest metsast maksimaalselt hinda. Mitte nii, et keegi võtab sealt 30% ära või 40% ära ja siis metsaomanikul jääb see 60%, et see ei ole õige, et miks see nii peab olema, aga see on tegelikult palju aastaid nii olnud ja selles osas on Timber oma ülesande täitnud ja meie veebikeskkond, kus me siis ostame, müüme, õigemini, mis me siis ostame. Teeme lepingu müüjaga, teeme lepingu ostjaga, oksjon toimub ja nii see asi käib. Ja kõik on onlainis ja kõik on läbi nähtav. Iga inimene võib vaadata, mis moodi ta hind tõuseb, loodetavasti ta alati tõuseb ja nii on ta läinud. Ja siis edasi on juba see suus suhu reklaam, parim reklaam.
No inimene, kes on selline noh, tõeline metsaomanik, kes ikkagi täpselt teab, mis ta seal metsas teeb ja millal on midagi vaja teha. No temaga on võibolla lihtsam, aga ütleme selline tavakodanik, kes on noh, kas näiteks saanud päranduseks vanaisa, vana onu, vana tädi metsatuka, ta pole seal elus võibolla isegi kunagi kohalgi käinud, ta ei teagi, mis seal on. Mis te ütlete? Ma nüüd olen saanud ütleme siukse metsatüki, noh, minust tema majandajat ilmselt ei ole, see tähendaks seda, et ma peaks kellegagi tegema mingi diili, kes siis seal hakkaks vaatama, noh, hästi ei usalda nagu ka kedagi, otsustan, et midagi peab tegema. Elistan teile, kas te soovitate mul ta maha müüa või jätta kasvamaks? Keegi tuleb seda metsa oma ihusilmaga vaatama ka või me jäämegi suhtlema nii-öelda interneti põhiselt?
Et number üks on ikkagi, tuleb siis alustada metsamajandamise kavast, mis tehakse värskelt ära ja see kehtib 10 aastat. Ja selle järgi siis vaatamegi, et mis seal parajasti teha on vaja, mis on puistu koosseis, mis on vanus, seal samas siis soovitatakse ka mis siis majandamiseks on vaja teha, mis erinevad raieliigid. Et tavapäraselt on see, et ka mets ühe korraga raieküpseks ei saa. Et seal ongi mets jagatakse eraldi eraldisteks, mis on siis on lageraieküpsed, mis siis on vaja harvendust teha, kus on vaja sanitarraiet teha, et erinevad variandid. Et meie koha peal ei käi reeglina. Me võime käia, aga seal meie käimisel eriti mõtet ei ole. Et see sertifitseeritud ettevõte, kes kavasid teeb, tema käib koha peal ära, on number üks.
Ja see on usaldusväärne dokument.
See on usaldusväärne. Reeglina on nad usaldusväärsed. Et meil on ka väga lihtne meie lehekülje kaudu tellida siis usaldusväärsed metsamajandamise kavasid, mida meie küll ise ei tee. Meie oleme ainult siin siis nimetatud soovitusliku iseloomuga, et need kavategijad saavad selle päringu, kes on turul sinna väga aksepteeritud. Ja selle kava järgi siis vaatamegi, anname ka nõu. Et ja juhul, kui on vaja raietöid teha, et siis kui raie läheb oksjonile, siis käib ka siis see ülestöötaja, kes on asjast huvitatud, käib seal koha peal ära ja vaatab oma silmaga veel üle, et mis see täpselt seal siis välja tuleb.
No te olete ilmselt huvitatud sellest, et ikkagi see maatükk jõuaks teie kaudu oksjonile. Ja läheks võimalikult kalli hinnaga müüki.
Absoluutselt.
Aga kui sageli juhtub seda, et te vaatate seda kava ja ütlete sellele metsaomanikule, et kuulge teate, oodake veel, ärge praegu pange. Kas seda tuleb ette või mis puhul te niimoodi ütlete, kui?
Eks ikka tuleb, et kui me näeme, et mõni sortiment on nii ebamõistlikult madala hinnaga tänasel päeval, et siis ja kui seda sortimenti on seal siis enamuses me tõesti oleme öelnud, et ootame natuke sellega, et seda siis vägisi pole mõtet müüa, kui väga suurt rahaeda ei ole, et metsas ei juhtu selle 50 aastaga ka mitte midagi drastilist juhul, kui ei ole näiteks mingisuguseid haiguseid sees, kes näiteks üraskid või juurepessid kuuskedel et või haavad aelikud, et kui haiguseid ei ole, et siis ei juhtu ka midagi hullu, kui natuke noodata.
Nii, ja siis edasi, kui ikkagi läheb oksjonile, siis mis ma siis edasi tegema pean? Ootama, et...
Lihtsalt ootama, et seda maksimaalset tulemus seal ja siis, kui on maksimaalne tulemus käes, siis jääb vaid oodata, millal me teatama, millal raietööd algavad. Enlemalt on muidugi rahad on teil kõik siis, teil kui omanikul on kõik konto peal, keegi enne metsa ei lähe, kui rahad on ülekantud. Ja meie teada, et millal siis raietööd hakkavad, et siis on ka kindlus majas, et on õiged mehed metsas raiumas.
No üks, jah.
Mis on meil oluline? Oluline on see, et metsaomanik annab ise oma tingimused. Need lähevad lepingusse, et millal võib raiuda. Tema ütleb näiteks, et kui on märg aeg, olguga, et võibolla selline puistu koosseis on seal, mida oleks turul edasti vaja, aga ma ei taha, et märjal ajal minnakse metsa saaks küll, aga ma ei luba. Ma luban võibolla ainult siis, kui on külmetunud, aga võibolla siis, kui on suvel kuiv on. Et need eri tingimused lähevad sisse, et seal ei ole nii, et kui sa müüd, et ükskõik millal tulevad nüüd metsavirmad ja ragistavad kohe sinna kinnistu peale. Ja teine asja veel kindlasti, mida tasuks meeles pidada, et meie see 5%, mis me lõpuks võtame selle teenustasu, me saame ju lõpphinnast. Ehk aktsiaselts Timber seisab selle eest, et metsaomanik saaks maksimaalselt kõrge hinna. Üks tas kõik, kus te mujal ka ei müüks oma kas siis metsakinnistuid või müüdada muid kinnistuid või siis lihtsalt ütleme raied, siis sellist huvi ei ole peale timbeli mitte kellelgi, kui on, öelge mulle ka.
No mis mulle veel väga meeldib selle AS Timberi juures on see, et mina teile ei pea maksma mitte senti enne, kui see oksjon on edukalt lõppenud. Et ei ole nii, et noh, et ma helistasin teile täna ära, teileks, aha, ja paneme oksjonel ja homme on mul, eks ole, mailboxis on arve mingisuguse numbriga, kus on hästi palju nulle taga. Et noh, selles mõttes peaks ka nagu olema metsaomanikule ja tavainimesele üks niisugune, noh, hea märk niisugusest heast tavast ja käitumisest, et kui ei ole ikkagi veel karunahk või noh, karu tatsab alles mööda metsa ringi, et siis enne ma selle eest ei pea mingit raha välja käima, kui on tõesti asi jõudnud võiduka lõpul.
Just, täpselt nii ongi, et ainult edukas oksjon on siis see, kus meie saame lõpuks oma väikse tasu sealt ka lõpust, et nagu ka Toivo ütles, et me kindlasti oleme huvitatud, et see lõpsumma võimalikult kõrgele tõuseks, et siis on see meie väike osa sealt lõpust ka natukene suurem, et nii lihtne see loogika ongi.
No meid on isegi süüdistud vaja selles, et metsafirmad, et noh, et te olete alati müüja poolel. Tegelikult me oleme mõlemi poolel. Me ei taha ka olla müüja poolel, kes paneks mingisuguse müstilise hinna ja siis ostja on õnnetusel juures. Tegelikult see peaks olema niisugune turu poolt reguleeritud hind, mõistlik hind, aga kuna on oksjon, siis oksjoni käigus üldjuhul tuleb ka see hasart. Ja see tähendab seda, et see oksjon, see ikkagi see lõppind läheb sinna maksimumini kohe ikka väga kiiresti, et kui on õige puistu koosseis, siis see hind läheb ülesse. Ja me oleme teinud üks huvitavaid asju, oleme pannud, Kristjal teab paremini kui mina, näiteks mingisuguse raie müüki alginnaga 1 eur. 1 eur. Ja see on nüüd selles mõttes risk, et ta peab selle müüma igal juhul. Aga selle väärtus, mis seal oli, kui müüsim oli mingis 25 000, 24 000, 25 000, lõptulemus oli, tuli vist 29 000 veel välja. Et prooviks ja näitame, mõtlesime, meil tuleb raia 1 euroga. Vaadake, mis oksjon keskkonnas toimub. Ja nii ta oli, täpselt läheb üles. Ei ole nii, et lihtsalt paneme mingisugune aferistid, sa panid selle üles ja see hind jääb kuskil see 7000, kui hind on 25, on ta väärt, siis sinna ta läheb. Ja selles mõttes ei ole nagu katki midagi, ehk mida ma tahan öelda sellega, et võibolla nendel metsaomanikel ei ole mõtet oksjoni keskkonda proovida virutada kohe seda hirmus kõrget hinda. Kui see hirmus kõrget
siis ei inimene proovima
kõrge. Siis ei tule, et metsafirmad ei tule pakkuma, sest see on löödud liiga lakke juba.
Hasart peab tekkima.
Ja peab tekkima hasart. Ehk selles mõttes ka Kristel on siin korduvalt rääkinud, ma olen ju ise kõrvalt kuulnud, et prooviks jätta niisuguse mõnusa, et millega te oleks nüüd kindlasti rahul, et kui see hind tuleb. Ega te nii kui nii ei saa seda hinda, mida ta väärt ei ole. Aga et kust alustada oksjoniga? Vaat see on nagu oluline. Aga muidugi ei saa ka väga maha lüüa, sest näiteks kui nüüd Kristel kaupleks, et lööme selle hinna alla, aga ei tulegi rohkem pakkujaid, kui üks näiteks ongi alginnaga. Et siis on näed, vaata, mida teie timbris ütlesite, et ta on niisugune sõuene riski värk ka, et sa pead olema võisikil siin väga tasakaalukas.
Aga muidu põhimõtteliselt on võimalik maha müüa igasugune mets. Lihtsalt mõistlik kind peab olema.
No siis...
Igale metsale leidub kuskil ostja.
Jaa, kindlasti, et kui ta ei ole, ütleme, raieküpsed, siis ja kindlasti on vaja müüa, et siis võibolla müüa kinnistuna pigem, et siis on see tulemus parem, et aga jah, muidugi. Aga noh, kõik metsa ei saa siis igal ajal raiuda, et see on ikka vastavalt seadustele, et...
No me esmaspäev rääksime natukene sellest ka, et mina metsa omaniku ja potentsiaalse müüjana, ma võin ju arvata, et see metsatukk on 100 000 maksab näiteks. Kuidas te mulle teete selgeks, et selle metsa reaalne hind sellel hetkel ja selles paigas, kus ta parasjagu on, on 50 000? See ei ole päris niimoodi, et te ütlete mingisuguse suvalise numbri, vaid see ikkagi on üsna selline teaduspõhine.
No eks on üks asi on kogemus ja teine asi on ikka, et meil on ju ikka hinnakirjad ka ees, mis on siis kokkuostudes materjalide hinnad ja sealt võtame maha ülestöötamise ja transportikulud. Et loomulikult oleme jätnud ka siis müüki panemata, kui me ütleme, et see on tänasel päeval ebareaalne hind, et kas siis tuleb oodata paremaid aegu või proovige kusagil mujal müüa sellise raha eest.
Aga seal tuleb mängu jälle see dokument, millest me algul rääkisime, see
metsamajandamise kava.
Ja sealt on ju näha, mis just, seal metsas tegelikult on.
Ehk raieluba, et need on need kaks põhialust, mille järgi me ka siis toimetame, et...
Ja lisaks veel seda tõepoolest, et me ei saa panna niisugust hinda enam pakkumisele, mis on ebareaalne, ehk siis need metsafirmad üles töötajad, et hakkavad ju naerma ütlema, et teie metsaspetsialistid on pannud sellise hinna. Mis spetsialistid nad siis ikkagi on? Need mehed ja naised, kes seal on, need panevad lennult need hinnad peagu paika, peagu lennult alati. Ütlevad kohe, et see on ju absurd, mida te kirjale pannud. Me ei saa sellised hindasid üldse sinna oksjoni keskkonda üles sättida.
Kui palju nüüd nende aastate jooksul, mis te olete toimetanud siin 5 aastat ja natuke peal juba, on meie metsaomanik ka targemaks saanud, et kas on oluline vahe, et need, kes tulid oma metsaga teie juurde 5 aastat tagasi ja need, kes tulevad praegu, nad ikka teavad juba, mis moodi asi käib või? Ei pea sellist A-d ja B-d enam õpetama inimestele.
On nii ja naa, et tegelikult on natuke vähest naljakas ka, et kui need umbes esimesed sõnad on, et ma ei tea metsast mitte midagi ja siis hakkad rääkima ja siis no tuleb ikka välja, et nad on ikka uurinud küll, et internet on ju väga, väga kättesaadav kõiksugu materjalid ja juba metsandusest on väga häid artikleid ka meie lehe peal, et eks nad ikka on uurinud ja aga noh, et eks see tõde selgub ka siis sedasi vestluse käigus ja saame siis arutleda, et väga paljuski ongi tegelikult hea, ma saan aru klientidel ka, et nad saavad arutada, et meie oleme väga paljuski nende poole peal ja seda asja arutleda, et kuidas on mõistlik ja mis ajal on mõistlik ja mis hinnaga on mõistlik.
No teil on selline kena väike kollektiiv ja ma lugesin kuskilt, et seda metsamajandamiskogemust kõigi peale kokku tuleb üle 100 aasta.
No täna tuleb juba kindlasti rohkem, sellepärast, et siis kui me alustasime, oli selle üle 100 aasta, aga nüüd paneme see 5 aastat juurde, juba 6 aasta läheb, juba 6 täis.
106 aastat.
Oluliselt rohkem tuleb ja eks see tegelikult ju selle keskkonna loomise idee tuligi sellepärast, et... Inimesed olid metsandusega seotud, selle sama metsakaubandusega seotud ja kõik nägid, mis seal toimub. Ja siis tekis idee, sai üks 3 inimest, 4 inimest meil siin kokku, teeksime. No mina suhtusin sellesse ideesse algusel ka üsnagi skeptiliselt, et kuule, kas seda enne ka kusagil tehtud on. Mitte kusagil ei ole. Me käisime 2 aastat tagasi Portugalis, oli siis startupide suur mess. Ja me olime oma timberiga seal väljas, oma boksiga. Ja kui suur huvi oli selle vastu ja ka praegu võime öelda, et meie poole pöördutakse, et see on niivõrd kiht asi, mida te olete teinud, see on suur ettevalmistus, see ei ole nii lihtne teha kogu see värk. Vastavalt erinevate riikide seadusandlusele kõike sa pead panema oma need asjad kokku. Et tulge käivitaga, noh, eeskätt praegu Baltikumis, Leedu on siin korduvalt pöördunud ja Valgevene on pöördunud, et no meil on ka täis anarhia, mis seal toimub. Pange käima. No see ei ole nii lihtne. Me peame hakkama koolitama nende keeles siis, nende metsaspetsialiste. Ja see on nii suur töö. Meil on omal praegu tööd siin küll ja küll, et tahame ju nii uue keskkonna veel käivitada, kus on siis metsamaterjali eraldi kõik nii-öelda juba valmis. Siis on ta siis seal, ütleme, pruissid, lauad ja nii edasi. Kõik selline enam pakkumiskeskkond ja pluss oma metsaühistud ja kõik asjad. Et need kõik tahavad tegemist. Aga selles mõttes on hea, et me näeme, me oleme teinud õige asja, et suur huvi on, no siis eeskätt kohapeal, kui me olime Brasiilia, no näiteks Brasiilia profiilid seal kohapeal ja tulge kohe meile, Hiina. Need olid ju, no ja Portugal muidugi ise, Portugalis olid ju...
Brasiilia vihmametsad oleks ju väga ahvatlev.
Oleks, ja kui sealt eluga ikka ise ka tagasi tuleks. Ega seal on ka ju suured riskid, me räägime metsa äri, mis siis seal on ja keegi tuleb seda susseldama, tuleb segama.
Te praegu olete ikka Eesti suurim oksjoni korraldaja?
No ma arvan küll. Julgelt. No meil on ikka, kui meil juba on siin kuu käive olnud 4,5 miljonit ja 5 miljonit kuu käive, et noh, meil on olnud ikka väga heid kuid ja alustasime 20 000 kuu käibega ja sellised asjad olid, kus me isegi mõtlesin, et kas asi ka käivitub, et jah, toimib hästi.
No miks ta ei peaks, mis teile on majandust õppinud?
Just. Ja, et mina olen küll majandustaustaga, aga meil siis valdav enamus on ikka, on siis metsandust õppinud nii põllumajandusülikoolis kui luual ja et teadmistest meil metsa poole pealt kindlasti puudu ei tule. Ja no teile on veel praktiline kogemus metsatöötades ja metsades. Ja.
On teil see Eestimaa kuidagi ära ka jagatud, et kui me siin oleme siin Saaremaal, et on keegi, kes tegeleb selle Lääne-Eestiga, keegi, kes tegeleb Lõuna-Eestiga?
Ei ole.
Vahet ei ole.
Ei ole.
Võtan teie meili aadressi, mis on kodulehel kenasti kõik olemas.
Selle nägu, kellel kõige rohkem meeldib või kelle kirjeldus kõige rohkem imponeerib sellega võit ühe.
Teate, ma lugesin neid kirjeldusi.
Just.
Teil on kõige äärmiselt toredad inimesed. Ma jääksingi valima.
Ma
elistaks nõukogu esimehele.
Elistatakse ka kogu aeg. Aga mida ma tahan öelda, et valik on ju väga lihtne. Teil on olemas siin samas Kuressaares. Metsaspetsialist Kristo Kütt, kes võibolla isegi kuulab raadiot praegu, ma ei tea. Peaks tervitama siis. Aga täna teda ei ole siin võibolla järgmine kord tema siin. Kristo Kütt, kes on ka väga suurte kogemustega, väga pikaajaline metsandusalaga tegeleja prof. Kristo Kütt. Aga nüüd küsimus ongi, et kas kõik, kes siin Saaremaal, Iiumaal, kuskil Läänemaal tahavad müüa, pöördub tema poole? Ei pöördu. Pöördus see Kristeli poole või seal Eleni poole või kellegi teise poole. Et see ongi nii, et see näo valik on nüüd ometi ütleks nii, et kui on Saaremaa raie, siis Kristo Kütt tegeleb sellega. No vaat ei ole. Et mitte selles mõttes Kristo Kütt oleks valemees, aga lihtsalt vaadatakse, et näo järgi.
See on, ka selline, see on selline kaval taktika ja strateegia või? See on teil läbimõeldud kohe niimoodi, et
eks ta tegelikult on
ei ole regionaalsed spetsialisti, et Lääne regiooni peal on vat see ja...
Ei ole, jah, tegelikult see on õige, see ongi parem. Et miks ta on parem? Et sellepärast, et näiteks, toon näite, mida mina on ise nagu Järvamalt pärit. No, päris palju tuleb Järvamalt neid niisugused pakkumisi ja tuleb nagu personaalselt. Nüüd kui oleks Järvamal olema näiteks Kristo Kütt, siis oleks piinlik, et ma olen Järvamalt, ütleme, naabrimest tahab minu kaudu tulla müüma, ma ütlen pöördunud Kristo poole, et tegelikult see ei ole minu regioon. Et lasta olla siis nii, et kelle poole pöördutakse, nii on.
On teil mingid selliseid olulisi laienemisplaane? Noh, natukene siin juttu juba oli portaalist metsamaterjali kohta, aga kas see praegune hetkeseis, kas on plaan veel oluliselt kasvada või on see praegu selline optimaalne? Saate Eestimaa metsandusega hakkama?
Arvan, et me saame hakkama, et tegelikult mahud kasvavad siis ütleme igapäevaselt ja igakuiselt, et ja ongi, kui tuleb meil juurde metsaühistu ja materjalide ostmüük ehk siis oksion, et siis meil on tööd ikka selles mõttes on palju ja inimesi vaja juurde võtta jätkuvalt, et...
No ütleme, täna tuleme toime. Need inimesed, kes meil töötavad, metsaspetsialistid on tublid, kannatavad selle koormuse välja natukene rohkem ka veel. Aga just nimelt, kui tuleb nüüd õige kohe, hakkame kõrvalt võtma, no siis tähendab, tuleb inimesi juurde juba. Et nii on, et sellele laienemisega, aga laienemisega peab olema ette vaatlik, et ei või ennast lõhki tõmmata, et alati tulevad kaasa kohe kulud. Et kas nüüd tulupool kannatab, siis need kulud välja, mis siis planeerid, et eks see on alati kõikides firmades. Ja, aga mis on tõesti hea, et ma veelkord pean toonitama, et mets ja maa on alati hinnas, et just nüüd, kui see koronaperiood on, et näha tõepoolest, et see mets ja maa on tulnud peredele abiks. Täna on abiks tulnud. Kui kusagalt mujalt abi, siis on ja siit saad abi. Ja ega see metsakaubandus on ka igavene on teda alati tehtud ja tehakse teda ka jätkuvalt ma ei tea, sadu ja tuhandeid aastat maailma siin eksisteerib, et selles mõttes ka, ütleme, see Timberi keskkond, et on mõnes mõttes nii selline lollikindel, et ega see ei kao, et kui me oleks tegelenud mingi muu reaga praegu siin, ma ei tea, kas või võtame täna natuke turism, eks ole, mis on ikka väga raskes seisus, võtame kõik hotellimajandus ja kõik, et selles mõttes on nagu see meie rida osutunud praegu päris heaks, et kui me ütleme, et isegi meie käibed on korona ajal kasvanud. See ei ole halb.
Kristel, te olete ka hotellindusega olnud elus väga, väga tihedalt seotud. Te ei tahaks praegu hotellind majandusega tegelikult?
No, ma olen väga tänulik, et ma metsas praegu olen. Ja tõesti. Et jah, et selle laienemise suhtes, et kui me alguses alustasime raieõiguste oksjonitega, et siis läks aasta või paar ja just siis pigem ärgitasime inimesi, et kindlasti majandage oma metsased, et ärge müüge kinnistuna, aga kuna oli ka siis see maksupoliitika oli selle suunaline, et pigem riik soosis seda läbi maksustamise, et müüa kinnistuga koos see mets ära, et siis võtsime juurde ka kinnistute enam pakkumised. Aga nüüd tendents näitab just võibolla ka siis selles koronavalguses, et nüüd on hakatud väga palju huvi tundma just metsakinnistute ostmise vastu, ka siis selline nimetatud noorem põlvkond, et väga palju pöörduvad siis maa ja metsapoole tagasi ja tahaksid ise hakata kasvatama ja majandama just selle kasvatamise hetkest juba peale, et see on väga, väga tore ja väga positiivne.
No ma ikka pean ära küsima sellise ebaviisega küsimuse ka, et noh, me ikka aegalt jälle loeme lehtedest, kuidas Eestimaa raiutakse kohe metsast lagedaks ja viimane puu kuskil veel kusagil seisab ja see saetakse ka homme maha. Teil on see tuttav see, et noh, te ju tegelete ka metsa majandamise, metsa müügiga, eks? Teie käsi on ka seal mängus, teie pärast läheb praegu see viimane puu sealt. Taara Tammikust. Mis te ütlete nende inimestele?
Meie neid otsuseid ei tee, et...
Ega tava inimene ei tee ju vahet. Te korraldate seda metsa oksjonit seal ja teie tõttu Eesti metsad lähevadki kõik varsti kuskile, ma ei tea kuhu.
Tegelikult,
mis te teete nende inimestele?
Tegelikult teil on õigused. Näiteks maa messil, kui olime, siis tuli ka üks arvasmees tuli minule, kes nii väga arvasmees võibolla ei olnudki oma iseloma poole pealt ja pirutas kumbes, et kuradi asmal, et teie pärast tõmmatakse kõik metsad maha.
Jah,
ma olen öelnud ka, et ärased, et proovime asja selgitada. Meie ei langeta metsa, me ei kasvata metsa. Kui mets on saanud raie küpseks, ta on vanaks saanud, siis teda on vaja maha võtta, anda uutele puudele ruumi juba. See on niisugune metsa kaubandus, metsa majandamine. Ja meie oleme siin vahepeal, kes aitame seda metsa nüüd müüa. Ja veel kord toonitan, et metsa omanik saaks õiglase hinna. Me oleme siin vahepeal. Kui te ei müü, siis meie ei saa ka kellegile edasi müüa. Et selles mõttes tasuks nagu tähelepanelik olla timber ei võta mitte midagi maha, ei istuta ka. Me anname nõu, siit poolt, sealt poolt teeme lepinguid.
No ta ongi selles, et kogu see temaatik on kuidagi ühtepidi väga emotsionaalne, teisest küljest jälle väga pragmaatiline. Et noh, kuidagi väga raske on seda mõistust ja emotsiooni seal kokku viia ja et need inimesed koma vahel kokku saaksid ja tõesti arutaksid, et mis siis tegelikult toimub. Et noh, ühed sõimavad ühte, teised sõimavad teist ja tegelikult keegi nagu päris selle teema olemusse või probleemi sisusse ei tahagi süveneda üldse.
Ma ühe asja läheks veel. Need inimesed, kes on metsandusega väga tihedalt seotud igapäevaid metsas. Koronaperiood. Inimene inimesega kokku väga ei tohiks saada. Vähemalt see 2 meetrit ja üldiselt suured rahvamassid, need peab majutatud kõik. Nüüd küsige, kui palju inimesi on metsaladadel käimis? Kui palju? Koronaperioodil ei ole neid peagu üldse seal. Kus nad siis üldse on, need loodusarmastajad, kes peaks siis minema, kus nad on? Miks nad metsas siis ei ole? Ja kõik nad on suured asjatundjad, et kõik metsad võetakse maha. Eriti RMK on need metsaradasid teinud ja kõik see puhkeplatsse värk, need on kõik tühjad. Aga räägivad need, kes metsas tegelikult ei käigi. Ehk niisugust kampaania korras käib karjumine, ehk mis on kurb, et metsaomanik, ka kõik erametsaomanikud on sisuliselt juba tembeldatud kurjategijateks.
See on kurb. Nad potentsiaalselt on omme kohe need saega seal metsas seiseks. No ja, midagi pole parata, eks see teema on õhus ja ilmselt ta jääb õhku ja meie seda siin ilmselt praegu ei suuda ka ära lahendada. Aga kui nüüd inimene ikkagi omab mingisuguse metsa kuskil, siis paratamatult varem või hiljem ta peab otsima vastust küsimusele, mis selle metsaga teha. Ja siis kõige lihtsam vastus on, et võtta siis kas teie telefon.
Absoluutselt, võtke telefon või meili aadress ja kirjutage või helistage ja küsige ja arutame koos. Võime ka koos maha istuda ja võtta ka metsamajandamise kava ette ja vaadata, et mis mõistlik teha on ja millal.
Ja see ei kohusta mitte millekski, inimene ikkagi selle otsuse teeb lõpuks ise teie abil ja noh, nagu me siin ka jõudsime rääkida, et 5 aastat olete tegutsenud järelikult. Võiks see olla üks põhjus, miks ma teid võiks usaldada?
Absoluutselt. No,
see peab ikka väga hea petis olema, kes 5 aastat suudab niimoodi terve testid petta, et vahel ei jää. See ei ole väga võimalik.
Tore ongi see, et metsaspetsialistide poole pöörduvad inimesed ja tulevadki sellise jutuga, et vaat mul sõber tegi teie kaudu müügi ja ta sai tõesti hea hinna ja võrreldes sellega, mis tal varem pakuti, oli ka hind öö ja päev. Ja tema soovitas, et mine timberisse, kui sa tahad ikka müüa, mine timberisse. See ongi kõige suurem tasu meile selle tegevuses. Just see, et ta niivisi tuleb. Et mine kindlasti timbris ära mujale üldse mine. Ja mida ma tahan veel toonitada on see, et kui me alustasime, siis kõik endised valitsuliikmed või riigikogu liikmed, kes suhtusid ka meie ettevõtmises, kes juba teada said umbusuga ja see pika hambaga, et no kule, et ega sa ei ole ju ka ju epa maaülikooli haridusega ja kõik, et no me siin kõik oleme ja kes on siin just niimoodi olnud põllumajandusministrid ja keskkonnaministrid ja mis me jamame siin. Ja ma võin öelda, et täna on nad praktiselt kõik, kellel midagi teha on olnud vaja, on tulnud meie juurde ja võime öelda, et nad on ikka väga rahul olnud, ostnud meie kaudu kinnistud ja ostavad veelgi, just nimelt ostavad metsa kinnistud. Ja, et see on väga rõõmustav, et no, ka nende usaldus, sest tegelikult nende usaldust oli kõige raskem võita.
Suurepärane ja nii nagu kompeks sai, siis me võiksime siia lõpuga jälle ühe laulu panna. Et kui nii hästi läheb, siis ju hing õiskab otse.
Ei no, nii hästi ju kunagi või õisata, et nüüd tööga läheb nii hästi. Läheb päris hästi, ma arvan, et me oleme selle kõik ise laul, aga laul. Jah, see laul võiks olla, kui oleks veel noor, aasta lõpus, tore, niisugune keskeast juba üle ärasmehed kuulake hoolega neid sõnu. See on sümboolne, ka päris palju raadiots mängitud laul, aga ma arvan, sobib siia niimoodi vana aasta lõppu päris hästi.
Suure pärane, aitäh stuudiosse tulemast edu Timberi rahvale ja teie kaudu kõigile Eesti metsaomanikele olgu teil mõistust targalt toimetada ja kui tunnete, et endal napib, siis küsige Timberi rahva käest, nad jagavad head nõu täitsa hea meelega. Ja meie lõpulaul siis, kui oleks veel noor, stuudiokülalised olid Timber nõukogu esimees Toivo Asmer ja metsaspetsialist Kristel Asmer. Aitäh tulemast ilusat uut aastat teile.
Aitäh ja kõike parimat 2021.
Ja enne kui laulul kõlada laseme, siis homne 3-tunnine keskpäeva saade toob stuudiosse palju toredeid inimesi. Me teeme oma aastalõppu intervjuud perearst Mari Sootsiga, COVID-19 seljatanud spordimehe Riho Reimega. Stuudios on ettevõtja Tasko Perents, Martin Villik ja Vjatšeslav Leedo, aga ka noor pianist Lagle Levit koos ema ja õpetaja Karit Levitiga. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Ühte paari siin linnas, kord vaarus üks taad, oli veidi vis kurblik ta meel. Olin veel liialt noorma, ei mõistnudki siis, mida soovis see mees öelda seal. Ta ütles, on aeg möödas, meil siin samas just seisid kaunimad neiud mu ees. Pealõpp on mu lool, minust jäänud vaid koor, kui sooviksin noor olla veel. Kui olla saaks 18, veel otsida käimata teid. Kõik vanad end näevad seismas kui tamme puud, kui see on
vaid eestlus, ei muud. Elust veerand veel jään, nüüd värvunud.